Somewhat hidden in the Old Testament book of Haggai is a description
of a group. Ir ietverts nevisai bieži aplūkots apraksts par ļaužu grupu, kuriem noderētu Aldera Holanda padoms. Viņi rīkojās nepareizi, neliekot Kristu savas dzīves, ticības un kalpošanas centrā. Hagais ieskicē dažus pārdomu veicinošus redzes tēlus, norājot šos ļaudis par to, ka viņi paliek savās ārtajās mājvietās, nevis ceļtā kunga templi. Vai tad jums ir pienācis laiks, lai jūs dzīvotu ar ciedru koku plāksnēm grezni izrotātos namos, bet šim namam ir jāstāv drupās pamestam? Un nu saka tas kungs Cebots, palūkojoties, kā jums ir līdz šim klājies jūsu ceļos. Jūs sējat bagātīgi, bet ievācat trūcīgi. Jūs ēdat, gan tomēr trūkst, lai jūs justos paēduši. Jūs dzerat un tomēr nedzesējat slēpes. Jums ir gan apģērbs, bet tas nedod nepietiekam siltumu, un kas pelna augu, tas ber to caurā makā. Tā saka tas kungs Cebots, palūkojoties taču, kā jums ir līdz šim klājies jūsu ceļos. Šis ir ļoti labs apraksts par to, cik veltīgi ir piešķirt vērtību lietām, kam nav mūžīgas vērtības, nevis likt Dieva lietas pirmajā vietā. Vienā no pēdējiem svētā vakarēdienu dievkalpojumiem, ko es apmeklēju, kāds tikko atgriezies misionārs citēja tēvu, kurš lieliski apkopoja šo ideju, sakot saviem bērniem. Mums vajag mazāk internetu un vairāk nefī. 5 gadus dzīvojot Rietumā Āfrikā, es redzēju ļoti daudzus piemērus tam, kā cilvēki pavisam dabiski un nekaunoties pirmajā vietā liek evaņģēlī. Viens no šādiem piemēriem ir remonta un riteņu balansēšanas uzņēmuma nosaukums Ganā. Īpašnieks savu uzņēmumu ir nosaucis balansā ar tavu prātu. Mēs varam sajust paliekošu prieku, ja glābējs un viņa evaņģēlijs ir karkas, uz kā mēs veidojam savas dzīves. Tomēr pavisam vienkārši šis karkas var pārvērsties par pasaulīgām lietām, kur evaņģēlijs ir vienkārši papildus variants vai vienkārši 2 stundu baznīcas apmeklējums svētdienās. Ja tas ir tā, tad tas ir tāpat, kā likt mūsu algu caurā makā. Hagais mums saka, lai mēs esam apņēmības pilni, lai esam, kā mēs Austrālijā sakām, fair dinkum, dzīvojot saskaņā ar evaņģēliju. Cilvēki ir fair dinkum, kad viņi ir tādi, kādi ir patiesībā. Es nedaudz mācījos, ko nozīmē būt fair dinkum un būt apņēmības pilnam, spēlējot regbiju. Es sapratu, ka tad, kad es spēlēju no visas sirds un atdevu sevi visu, es spēli izbaudīju visvairāk. Mans vismīļākais regbija gads bija gads pēc vidusskolas. Komandā, kurā es spēlēju, bija talantīgi un apņēmīgi pilni dalībnieki. Mēs togad bijām uzvarētāji komandā. Taču kādu dienu mums bija jāspēlē ar zemāka ranga komandu un pēc spēles jāved savas meitenes uz lielu koledžas pali, kas notika gadu. Man likās, ka tā kā šī būs viegla spēle, man ir jācenšas sevi pasargāt no ievainojumiem, lai es pilnībā varētu izbaudīt dēļas. Tajā spēlē mēs nebijām īpaši nodavušies savstarpējai saspēlē un zaudējām. Visu vēl vairāk pasliktināja tas, ka man pēc spēles bija sasista un ļoti pietūkos lūpa, kas neuzlaboja manu izskatu, dodoties uz svarīgo randiņu. Iespējams, man no tā vajadzēja kaut ko mācīties. Pavisam citādāku pieredzi ieguvu kādā vēlākā spēlē, kurā es biju pilnībā nodevies. Vienā brīdī es skrienot sadūros ar citu spēlētāju un reizes sejā sajūtu sāpes. Mans tēvs man mācīja, ka es nekad nedrīkstu parādīt pretiniekam, ka esmu ievainots, tāpēc es turpināju spēlēt. Tovakar cenšoties paēst, es sapratu, ka es neko nevaru nokost. Nākamajā rītā es devos uz slimnīcu un rengens apstiprināja, ka man ir lauss žoklis. Nākamās 6 nedēļas mani žokli tika sastiprināti ar stieplēm. Es guvu mācību no līdzības par sasisto lūpu un lausto žokli. Neskatoties uz atmiņām par neapmierināmo tieksmi pēc cietas barības 6 nedēļu garumā, spēlējot uzņemt tikai šķidrumus, es nejūtu nožēlu par salausto žokli, jo tas notika tad, kad es spēlēju no visas sirds. Taču es izjūtu nožēlu par sasisto lūpu, jo tā simbolizē to, ka nebiju spēlē pilnībā nodevies. Tas, ka mēs pilnībā kaut kam nododamies, nenozīmē, ka mēs visu laiku saņemsim svētības vai ka mums vienmēr veiksies, taču tas nozīmē, ka mēs gūsim prieku. Prieks nav īslaicīga bauda vai īslaicīga laime. Prieks ir paliekošs un ir rodams pūlēs, ko pieņem tas kungs. Piemērs tam ir stāsts par Oliveru Grangeru. Prezidents Boyd K. Packers teica, kad svētie tika padzīti no Kērtlandes, Olivers palika, lai pārdotu viņu īpašumus par tik lielu naudu, cik vien varēja. Viņam nebija lielas izredzes gūt panākumus, un viņš patiešām neguva panākumus. Augstākais prezidijs viņam bija devis uzdevumu, kas bija grūts, pat neiespējams. Taču tas kungs viņu uzslavēja par acīm redzami neveiksmīgajiem centieniem, sakot, es atceros savu kalpu Oliveru Grangeru. Lūk, patiesi es saku viņam, ka viņa vārds būs svētā piemiņā no paudzes uz paudzi, mūžīgi mūžos, saka tas kungs. Tādēļ, lai viņš cīnās nopietni par manas baznīcas augstākā prezidija atpestīšanu. Un kad viņš krīt, viņam būs atkal celties, jo viņa upuris būs svētāks man nekā viņa izaugšana, saka tas kungs. Tas attiecas uz mums visiem. Tam kungam rūp ne tikai ne jau mūsu panākumi, bet gan mūsu upuri un centieni. Vēl viens patiesis Jēzus Kristus mācekļa piemērs ir mūsu dārgā draudzene Kot Divuārā, Rietumāfrikā. Šī brīnišķīgā, uzticīgā māsa ilgstoši cieta no briesmīgas emocionālās un fiziskās vardarbības, ko iztenoja viņas vīrs, un galu galā viņa izšķīrās. Viņa nekad nešaubījās par savu ticību un bija labestības pilna, taču viņas vīra cietsirdības dēļ viņa ilgu laiku dzīvoja lielās sāpēs. Saviem vārdiem viņa apraksta, kas notika. Lai gan es teicu, ka esmu viņam piedevusi, es joprojām gāju gulēt ar šīm sāpēm. Es katru dienu pavadīju jūtot šo brūci. Tā līdzinājās apdegumam manā sirdī. Es daudzkārt lūdzu tam kungam, lai viņš paņem tās no manis prom, taču tas sāpēja tik ļoti, ka es patiešām ticēju, ka es visu atlikušo mūžu tā jūtīšos. Tas sāpēja vairāk nekā mammas zaudēšana bērnībā, tas sāpēja vairāk nekā mana tēva un pat dēla zaudēšana. Likās, ka sāpes izplešas un apklāja manu sirdi, liekot man domāt, ka es kuru katru brīdi nomiršu. Taškārt es sev jautāju, ko glābējs būtu darījis manā vietā, taču tā vietā es vēlējos teikt, tas ir par daudz, kungs. Tad kādu rītu es mēģināju sajust šīs sāpes savā sirdī un mēģināju sajust tās dziļāk, savā dvēselē. Es tās nekur nevarēju sajust. Mans prāts ātri pārskrēja pāri visiem iemesliem, kāpēc man būtu jāizjūt šīs sāpes, taču es tās nejūtu. Es visu dienu gaidīju, lai saprastu, vai es atkal savā sirdī sajūtīšu sāpes, bet es tās nejūtu. Tad es nometos ceļos un pateicos Dievam, ka tā kunga izpirkšanas upuris bija īstenojies manā dzīvē. Tagad šī māsa ir laimīgi saistīta ar brīnišķīgu, uzticīgu vīrieti, kurš viņu ļoti mīl. Kādai būtu jābūt mūsu attieksmei, ja mēs vēlamies būt patiesi Kristus mācekļi? Un cik vērtīgs mums kļūst evaņģēlijs, ja mēs palūkojamies, kā mums ir līdz šim klājies mūsu ceļos, kā teica Hagais? Man ļoti patīk lieliskās attieksmes piemērs, ko parādīja ķēniņa Lamonī tēvs. Atcerieties, tad, kad ķēniņš redzēja, ka viņa dēls ir kopā ar Amonu, Nefieti, vienu no ļaudiem, kurus Lamanieši ienīda, viņa sākumā pārņēma dusmas. Viņš izvilka savu zobenu, lai cīnīties ar Amonu, taču drīz vien attapās, ka Amona zobens atradās viņam pie rīklis. Tad ķēniņš paidoties, ka viņš zaudēs savu dzīvību sacī. Ja tu saudzēsi mani, es dāvāšu tev visu, ko vien tu prasīsi, līdz pat pusē no ķēniņa valsts. Pievērsiet uzmanību viņa piedāvājumiem. Puse ķēniņa valsts par viņa dzīvību. Taču vēlāk, kad viņš sapratis evaņģēliju, viņš izteica citu piedāvājumu. Ķēniņš sacīja, kas man ir jādara, lai es iegūtu šo mūžīgo dzīvi, par kuru tu runāji? Jā, kas man ir jādara, lai es parātu piedzimt no Dieva, izraujot šo ļauno garu ar saknēm no manām krūtīm un saņemt viņa garu, lai es varētu tikt piepildīts ar prieku, lai es netiktu atstumts pēdējā dienā? Lūk, viņš sacīja, es došu tev visu, kas man ir. Jā, es pametīšu savu ķēniņu valsti, lai es varētu saņemt šo milzīgo prieku. Šoreiz viņš bija gatavs atteikties no visas savas ķēniņu valsts, jo evaņģēlijs bija vērtīgāks par visu, kas viņam piederēja. Viņš bija fēr dinkuma attiecībā uz evaņģēliju. Tad nu jautājums katram no mums ir šāds, vai mēs arī esam fēr dinkuma attiecībā uz evaņģēliju, jo tikai daļēji kaut kam nododoties nav fēr dinkuma, un Dievs neslavē remdenos. Uz zemes nav ne tādu dārgumu, ne hobiju, ne stāvokļu sabiedrībā, ne sociālo tīklu, ne videospēļu, ne sporta spēļu, ne pazīšanos ar slavenībām, ne arī kā cita, kas būtu vērtīgāks par mūžīgo dzīvi. Tāpēc tā kunga padoms katram cilvēkam ir palūkoties, kā viņam ir līdz šim klājies viņa ceļos. Savas sajūtas es vislabāk varēšu izpaust ar Nefija vārdiem. Es gavilēju skaidrībā, es gavilēju patiesībā, es gavilēju savā Jēzū, jo viņš ir atpestījis manu dvēseli no elles. Vai mēs esam viņa patiesi sekotāji, viņa, kurš par mums atdeva sevi visu, viņa, kurš ir mūsu pestītājs un aizstāvis tēva priekšā, viņš, kurš pilnībā nodevās savam izpirkšanas upurim un tagad pilnībā nododas mīlestībai, žēlstībai un vēlas, lai mēs iegūstam mūžīgo prieku? Es lūdzu visus, kas dzird vai lasa šos vārdus. Lūdzu, lūdzu, neatlieciet visu savu apņemšanos uz kādu neeksistējušu brīdi nākotnē, kad jūs to beidzot varētu īstenot. Esiet fēri dinkumi jau tagad un sajūtiet prieku. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.